Бишкекте кечки саат 6. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттө. Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын жыйынында өз ара сууда жүгүртүүдө мүчө мамлекеттердин улуттук валюталарынын үлүшүн көбөйтүү сунушталды. Украинанын Запорожье атомдук электр станциясында биринчи жолу электр жарыгы толугу менен өчүп калды. Киев соңку окуя өзөктүк Аламат тобокелчилигин жаратканын эскертти. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 24KG маалымат агенттигинин сайтын убактылуу жабуу тууралуу чечимин жокко чыгарды.
Фейктерге каршы күрөш болушу керек, бирок бул мыйзам деген чыныгы фейктерге каршы иштебестен бийликке ыңгайсыз болгон маалымат каражаттарын жабууга курал.
Бул жана башка макалалар топтому алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 26 август. Алды менен жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожье атомдук электр станциясындагы азыркы кырдаал боюнча комментарий берип, Орусия Украинаны жана Европа өлкөлөрүн радиациялык апаатка кептегенин билдирди. Бул тууралуу ал соңку видео кайрылуусунда айтып, Орусияны дагы бир жолу АЭСтен аскерлерин тезирээк чыгарып кетүүгө чакырды.
В истории зупинилась Запорожская атомная станция.
Запорожье атомдук электр станциясынын иши тарыхта биринчи жолу токтоду. Заводду электр энергия менен камсыздаш үчүн дизелдик генераторлор дароо ишке киргизилди. Бул кандай коркунуч экенин дүйнө түшүнүшү керек. Эгерде дизелдик генераторлор иштебесе, биздин кызматкерлер ыкчам чара көрбөсө, анда радиациянын кесепети менен күрөшүүгө аргасыз болмокпуз. Орусия Украинаны жана бардык европалыктарды радиациялык апаатка кептеп койду, деди Зеленский. Ал Запорожье атомдук электр станциясына байланыштуу өзгөчө кырдаалды болтурбоо үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын, бирок бул Украинадан гана көз каранды эмес экенин кошумчалады. Владимир Зеленский ушундан улам Орусияны атомдук электр станциясынан аскерлерин алып чыгып кетүүгө мажбур кылуу керек экендигин айтты. Запорожье атомдук электр станциясы орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Аны Украинанын кызматкерлери иштетет. Европадагы эң ири атомдук электр станциясынын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткылоого кабылып, кырсык болот деген коркунуч жаралды. Аткылоо үчүн Украина менен Орусия бири бирин айыптап жатат. Бүгүн Чолпон Атада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Ага катышуу үчүн кечээ Чолпон Атага Азербайжандын, Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын өкмөт башчылары келишкен. Алар уюм ичиндеги интеграциялык маселелерди талкуулашканын жыйындын жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында жыйындын жүрүшүндө евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясын түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоору каралып талкууланды. Мындан сырткары тараптар биримдиктеги өнөр жай корпорациясын каржылоо, алкоголдук рынокту жөнгө салуу жөнүндө макулдашуу долбоорлорунун үстүндө иш алып барууну жана уюмга мүчө мамлекеттердин транспорт чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу интеграциялык инфраструктуралык долбоорлорунун тизмеси жөнүндө маалымат угушту. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн алгач, 2015 жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Айрым селепчилер бул уюм экономикалык эмес, Орусиянын кызыкчылыгын көздөгөн саясий бирикме экенин, Кыргызстан андан пайда көрө албай жатканын белгилеп келишет. Башка жаңылыктардан, Бишкекте милиция бөлүмүнүн башчысы пара талап кылганы үчүн кармалганын 26 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, милициянын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына караштуу шаардык бөлүмдөрүнүн биринин башчысы жергиликтүү тургундардан түшкөн арыздаттанууларды кароодо коррупциялык схема уюштурган деп шектелүүдө. Шектүүгө карата кылмыш иши козголгону, ал атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынганы, тийиштүү тергөө иштери жүрүп жатканы маалымдалды. Өкмөткө эл жолдогон арыздаттануулардын 80% укук тартибин коргоо органдарынын ишине байланыштуу экенин быйыл 4 июлда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл менен жолугушууда айткан болчу. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев өлкөнүн куралдуу күчтөрү Лачын шаарына жайгашып, Забух жана Сус айылдарын толук көзөмөлгө алганын билдирди. Лачын району 2 жыл мурда Бакунун көзөмөлүнө өткөн. 2020 жылы Карабакта согуш аяктагандан кийин кол коюлган 3 тараптуу билдирүүдө Тоолуу Карабак менен Арменияны байланыштырган туурасы 5 чакырым болгон Лачын коридору Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн көзөмөлүндө калат деп айтылган. Расмий Ереван менен Баку Армения менен Карабактын ортосунда жаңы жол курууну макулдашкан. Тынчтык орнотуучу күчтөр ошол аймакка орун которуп, Лачын, Сус жана Забух Азербайджандын карамагына өтүшү керек болчу. Армения менен Азербайджан Тоолуу Карабакты талашып алгач 1980 жылдары согушкан. Жикчил аймактагы 1988-94 жылдардагы согушта 30 миңдей адам өлгөн, 100 миңден ашуун адам качкын болгон же жер которгон. 2020 жылы эки өлкө кайрадан катуу кагылышып, эки тараптан 8 миңдей адам каза болгону айтылган болчу. Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстан автономдук республикасына жетекчилик алмашты. Жетекчи быйыл июль айында бул республиканын аймагында болгон тополоңдон кийин ишинен алынып олтурат. Каракалпакстандын жогорку кеңешинин кезексиз сессиясында мурдагы ички иштер министри Аманбай Оринбаев парламенттин төрагасы болуп шайланды. Оринбаев кечээн Каракалпакстандын жогорку кеңешин 2020 жылдын октябрь айынан бери Мурат Камалов жетектеп келген. Ал ден соолугуна байланыштуу кызматтан кеткени кабарланды. Каракалпакстан автономдук республикасынын конституциясына ылайык жогорку кеңештин төрагасы бул аймактын жетекчиси болуп эсептелет. Ал Өзбекстандын президентинин макулдугу менен парламентте жабык добуш берүү аркылуу шайланат. Өткөн айдын башында Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан бул республиканын суверендүүлүгү тууралуу беренени алып салууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 18 киши каза тапканын билдирген болчу.
Рахмат. Азаттык радиосунда Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чеки торг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 27 августта Сыкөл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун Тоолуу райондорунда өткүн өтөт деп кабарлоодо. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн 14, күндүз 31, Талас жергесинде түнкүсүн 11, күндүз 28, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 17, күндүз 32, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 8-10, күндүз 22 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолордо түнкүсүн минус 6, күндүз плюс 8. Ал эми Бишкек шаарында эртең жаан чачын жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 14, күндүз 31 градуска жетет. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Чолпон Ата шаарында 26 августта өткөн Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын жыйынында өз ара соода жүгүртүүдө мүчө мамлекеттердин улуттук валюталарынын үлүшүн көбөйтүү сунушталды. Евразия экономикалык комиссиясынын маалыматында кыргыз сому Евразия экономикалык биримдигинин соода жүгүртүүсүндөгү үлүшү 2 жылдан бери 0% түзөрү айтылды. Улуттук валютанын көлөмүн көбөйтүү кандай ишке ашат жана аны өлкөгө пайдасы кандай болот? Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны аяктады. Бул саммитте негизги темалардын бири катары Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр товар жүгүртүүсүндөгү эсептешүүлөрдө улуттук валютанын үлүшүн көбөйтүү сунушталып талкууланды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия экономикалык биримдигиндеги соода саттык алакасында мүчө мамлекеттердин улуттук валютасын колдонууну көбөйтүү сунушуна токтолду. Жапаров бул багытта маселелер талкууланып, биримдиктеги мүчө мамлекеттердин улуттук валюта төлөм карталарын камсыздоо боюнча иштер аныкталганын белгиледи.
Мы также обсудили наиболее актуальную тему сегодняшних реалий.
Биз бүгүнкү реалдуулуктун актуалдуу темасы болгон соода жүгүртүүдө улуттук валютаны колдонууну өнүктүрүүнү талкууладык. Биз улуттук валютада соодалашуунун деталдуу негизги багыттарын жана анын ишке ашырылган индикаторлорун талкууладык. Бул сунуштарды ишке ашыруу менен анын натыйжасы интеграцияда улуттук экономиканы жана макроэкономикада туруктуулукту жогорулатат деп ишенем.
Реализация данных рекомендаций окажет положительный эффект повышению устойчивости национальных экономик и макроэкономической стабильности нашей интеграции.
Бул маселени талкуулоо керек экенин Казакстандын өкмөт башчысы Алихан Смайлов дагы кыскача айтып өттү. Буга чейин Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн товар жүгүртүүсүндөгү эсептешүүлөрдө мамлекеттердин улуттук валютасынын көлөмүн көбөйтүү жөнүндө талкуулоону сунуштаган. Ал өкмөт башчыларынын саммитинен кийин буларды айтты.
Национальные валюты должны быть валютами и соответственно.
Улуттук валюталар тийиштүү келишимдерде колдонулушу керек. Учурда келишимдер туруктуу. Резерв валюталар доллар, евро, юань жана башка валюталар менен ишке ашырылат. Ал эми эсептешүү улуттук валюта менен жүргүзүлөт. Туруктуу валюта менен алмашуу курсунан улам көйгөйлөр пайда болууда. Анын ичинде инфляцияга терс таасирин тийгизип жатат.
Появляются проблемы, в том числе, которые негативно сказываются на инфляции.
Саммиттин жыйынтыгында кол коюлган документтердин арасында товар жүгүртүүдөгү эсептешүүлөрдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн улуттук валютасын колдонууну кеңейтүү боюнча иштер жөнүндөгү буйрук дагы бар. Орусиялык РБК басылмасы 25-26 августта Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынында ушул тема талкууланарын жазып чыккан. Анда токтом долбоорун Орусия даярдап, сунуштардын бир катары СВИФТ системасы жок эсептешүү мүмкүнчүлүгү каралганы жазылган. Евразия экономикалык комиссиясынын маалыматына таянсак, биримдиктеги өз ара соода эсептешүүсүндө сомдун үлүшү 2018-2019 жылдар гана 0.1% түзгөн. 2021 жылды алсак, соода эсептешүүдө биримдиктин ичинде 71% орус рублу менен болгон. Беларусь рублу 0.2%, казак тенгеси 1.4% түзгөн. Армян акчасы жана кыргыз сому 0%. Ал эми 19.5 АКШ доллары, евро 6.1% болгон. Башкача айтканда, учурда биримдик товар соодалашууда мүчө өлкөлөрдүн улуттук валютасынын пайызын көбөйтүп, доллар еврону азайтуу аракетин кылууда десек болот. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев кандай гана экономикалык союз болбосун, жасалма жол менен кайсы бир валютанын соода рыногундагы үлүшүн көбөйтүү ишке ашпай турганын белгилейт. Ал демилгенин түркүнүн мындайча божомолдойт.
Орусияга азыр бүт дүйнө менен тирешип, бүт дүйнөдөн изоляция, чектелүүгө баратат. Өздөрүн да башкаларды да убара кылган саясат. Мен документти окубагандан кийин толук билбей турам негизги себептерин же болбосо шарттарын. Бирок негизи доллар еврого каршылаш бул таза эч келечекке келечектүү нерсе эмес. Бул чечимдер эгерде евро долларды сүрүп чыгаруу болсо бул элге зыяны көп болот, экономикабызга көп болот.
Азырынча биримдик товар соодалашууда мүчө өлкөлөрдүн улуттук валютасынын пайызын көбөйтүү маселесинин деталдары белгилүү боло элек. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда Рус Чекит Азаттык Чекит.орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 24 KG маалымат агенттигинин сайтын убактылуу жабуу тууралуу чечимин жокко чыгарды. Мунун алдында аталган сайт анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык амбассадор мейманканасынан түшкөн арыздын негизинде убактылуу жабылганы белгилүү болгон. Медиа коомчулук бул окуяны кезектеги сөз эркиндигине чабуул катары сыпаттап жатат. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
24KG маалымат агенттигинин сайты 25 августтан тартып айрым интернет провайдерлерде ачылбай калган. Буга Бишкектеги амбассадор мейманканасынын аталган сайтка каршы жазган арызынын негизинде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сайтты убактылуу жабуу тууралуу чечими негиз болгон. Бирок аталган министрлик чыгарган чечимин кайра жокко чыгарды. 24KG'нин башчысы Асель Оторбаева Facebook'тагы баракчасына сайтты убактылуу жабуу тууралуу маалымат берилбегенин, фейктер тууралуу мыйзамды аткаруу жол жобосу так эмес экенин жазды. амбассадор мейманканасы арыз тууралуу азырынча комментарий бере элек. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул бардык чечимдер тиешелүү мыйзамга ылайык кабыл алынганын айтып жатат.
Бардык чечимдер байланыш тармагында жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматына жөнөтүлөт. Биз сайттарга жөнөтө албайбыз. Териштирүү боюнча ыйгар муктарыбыз жок, чакырып тактай албайбыз. Кайрылууда берилген маалыматтар үчүн арыз ээси өзү жоопту. 24KG маалымат агенттиги тарабынан мурда жарыяланган маалыматты четке каккан материал жайгаштырылгандыгына байланыштуу токтотуп туруу жөнүндө чечим жокко чыгарылды.
Жогорку кеңеш былтыр 28 июлда кезексиз жыйында чоң талаш-тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алган. Президент Садыр Жапаров документке бир айга жетпей эле кол коюп ал күчүнө кирген. Ошол жылдын башында Маданият министрлиги мыйзамды аткаруу жолдорун иштеп чыккан, ага ылайык каражаттанууларды санариптик өнүктүрүү министрлиги алат жана жалган маалымат тараткан деген сайтты убактылуу жабуу менен алектенет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул мыйзам конституцияга каршы келерин айтып, конституциялык сотко 2 рет кайрылган. Анын билдиришинче учурда аны аткаруу жобосунун уламдагы дагы бир арыз даярдалып жатат.
Биринчи жолу өзүм кайрылдым, экинчи жолу бир топ медиа эксперттер кайрылган. Себеби биринчи жолу мен бергенде четтетип коюшту. Так норманы көрсөткүлө, кайсы норма ошол мыйзамдын ичинде конституцияга кайшы пикирде болот деп ошону көрсөткүлө деп жазган да. Экинчи жолу биз жазганбыз, анан азыр конституциялык сот дагы эле жоопту бере элек. Ошого карабай эле үчүнчү азыр арыз дагы түшөт жобо боюнча. Себеби бул конституцияга туура келбейт. Биз айткандай эле болуп атат, эч кимге билгизбей эле жөн эле арыз түшүп, аларды чакырбай эле сотсуз эле мына блокировканы кылып атышат. Бул туура эмес.
Юрист Акмат Алагушов фейктер тууралуу мыйзам колдонулган экинчи окуя экенин белгиледи.
24-түкү эми баягы экинчи прецедент болуп атат. Буга чейин баягы республика менен болгон окуя. Анан эми баягы макул республика болсо эми жетекчиси Америка Кошмо Штаттарда отурат. Эми 24KG болсо чоң ресурс болуп атпайбы? Шаар центринде отурат. Баары белгилүү. Эми кантип эле ошолорго бергенге мындай неме болгон жок да? Эч кандай бир логикага жатпай атат да. Кандай болот андан ары баягы түшүнүксүз болуп атат да. Бул мыйзам кандай иштейт?
Буга чейин жергиликтүү укук коргоочулар, эл аралык уюмдар бул мыйзамды кабыл алууга чакырган. Медиа эксперт Гүлзада Медерлиева документ бийликтин сөз эркиндигине каршы куралына айланышы ыктымалдыгын эскертти.
Фейктер тууралуу мыйзамдын кабыл алынышынын өзү абдан чоң катачылык болгон. Фейктерге каршы кандайдыр бир күрөш болушу керек, бирок бул мыйзам деген чыныгы фейктерге каршы иштебестен бийликке ыңгайсыз болгон маалымат каражаттарын жабууга бийликке керектүү болгон курал, камчы болуп кабыл атпайбы? Чындап келсе ошол эле фейктер бийликке керектүү болуп иштеп берип атышат. Алар деле бийликке курал болуп иштеп берип атышат. Чындап келгенде чыныгы фейктер. Анткени бийликке каршы бир пост жазылса ошол 10 чакты, 100 чакты, 1000 чакты фейк жабалактап ошолорду талап тунап киришет.
Кыргызстанда бийлик жалпыга маалымдоо каражаттары жарандык активисттер менен соттошкон миллиондогон айыпка жыккан учурлар бар. Мындай тажрыйба буга чейинки бийликтердин тушунда дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев өлкөнүн куралдуу күчтөрү Лачын шаарына жайгашып, Забух жана Сус айылдары толук көзөмөлгө алынганын билдирди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 24KG сайтын убактылуу жабуу тууралуу чечимин жокко чыгарды. Орусия кассеталык бомбалар менен Украинага жүздөгөн сокку урду. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай Украинанын куралдуу күчтөрү Луганскидеги Орусиянын аскердик базасын жок кылганын билдирди. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин Чолпон Ата шаарында өткөн жыйын аяктады. Мамлекеттик салык кызматы сентябрда салык төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча рейд жүрө турганын маалымдады. Латвияда советтик жоокерлердин эстелиги толугу менен алынды. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит органынан тышкары бардык социалдык түйүндөрдө биздин баракчаларыбыз бар. Бүгүн 26 август турууну эл аралык тема менен улантабыз. Украинанын Запорожье атомдук электр станциясындагы кооптуу кырдаал дүйнөнүн көңүлүн борборунда турат. Украинанын Энергоатом компаниясы билдиргендей, 25 августта орус аскерлеринин аракетинен улам бул станцияда биринчи жолу электр жарыгы толугу менен өчүп калды. Маалыматка караганда кошумча генераторлордун жардамы менен абал турукташты. Бул окуя АЭСтеги өзөктүк алаамат тобокелчилигин жаратканын расмий Киев эскертти. Ал эми Москва станциядагы соңку кырдаалга байланыштуу дооматтарды четке кагууда. Теманы Элиза Келенбаева улантат.
Европадагы эң ири деп саналган Запорожье атомдук электростанциясында 1984 жылдан бери биринчи жолу электр жарыгы бир нече саатка толук өчүрүлдү. Энергоатом компаниясы 25 августта кабарлагандай, орус армиясынын кезектеги аткылоосунан кийин атомдук станцияны Украинанын энергосистемасы менен байланыштырган жогорку чыңалуудагы зым жарактан чыккан. Мындан улам жакынкы Энергодар, Мелитополь, Херсон шаарларында дагы бир нече саатка жарык өчтү. Бул убакытта заводду электр энергия менен камсыздаш үчүн дизелдик генераторлор дароо ишке киргизилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия украиндерди жана бардык европалыктарды радиациялык апаатка кептегенин билдирди.
Хочу запевнити усіх українців.
Биз өзгөчө кырдаалдын алдын алуу үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз деп украиналыктарды ишендиргим келет. Бирок бул биздин мамлекеттен гана көз каранды эмес. Баскынчылар Запорожье атомдук электр станциясынын аймагынан кетиши үчүн эл аралык басым керек. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик жана башкалар азыркыдан да ыкчам аракеттерди көрүшү зарыл. Анткени орус аскерлеринин АЭС-теги ар бир мүнөтү глобалдык радиациялык алаамат тобо келчилигин жаратат.
Глобальную радиационную катастрофу.
Энергоблоктордун муздатып туруу үчүн АЭС үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздалып турушу зарыл. Жарык толук өчүрүлгөндө ал жакта Фукусимадагы кырдаал кайталанышы мүмкүн. Украиналык адистердин маалыматына караганда АЭСте авария болсо, анын кесепети Беларусь, Польша жана Балтика мамлекеттерине дагы тиет. Жагдай шамалдын ылдамдыгынан жана багытынан көз каранды болот.
Бир эмес бир нече жарылуу болушу мүмкүн. Радиациялык заттар кай тарапты көздөй жайылышы шамалдын багытынан көз каранды. Ал эми кайда түшөрү жаан чачындан көз каранды. Ошондуктан так айта албайбыз. Болгону станциянын тегерегиндеги 300-400 чакырым аймактагы тургундарды өз убагында коопсуз жакка чыгарып кетүү керек. Радиациянын деңгээли дароо өлүмгө жеткирбейт, бирок булганган аймактарда узак убакытка жашаганга болбойт.
Деп түшүндүрдү Фукусима университетинин окумуштуусу Марк Железняк. Орусия атомдук станцияны март айынын башында басып алган. Британчалыгын кызматы билдиргендей, учурда орустардын оор аскердик техникалары реакторлордун биринин жанына жайгаштырылган. Запорожье АЭСнин айланасындагы кырдаал бир нече жума мурда курчуп кетти. Ал жакта катышуулар үчүн Москва менен Киев бири-бирин айыптоодо.
Авария Чернобыль номер 2 на Запорожье.
Запорожье облусундагы алаамат Чернобыль 2 америкалыктарга гана керек. Алар өз көзөмөлүн үстөмдүгүн жоготуп баратышат.
Англосаксы теряют господство.
Деди Орусиядагы коммунисттик партиянын лидери Геннадий Зюганов. Ал эми Вашингтон тескерисинче Орусияны АЭСтин айланасындагы аймактан аскерлерин жана техникасын чыгарып кетүүгө жана эл аралык инспекторлордун заводко барышына мүмкүнчүлүк түзүүгө чакырып келет. Кийинки жумада атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин эксперттери Запорожьеге сапаралары кабарланды. Агенттиктин башчысы 24 августта Түркияда Росатомдун өкүлдөрү менен жолугушкан. Эки тарап тең эл аралык инспекторлордун АЭСке барышы макул. Болгону алар кандай жол менен барышат жана алардын коопсуздугуна ким кепилдик берет деген маселе чечиле элек болчу. Ал эми Украин бийлиги кооптуу сценарийге даярданууда. Запорожьеде болжолдуу өзөктүк алааматтын кесепеттерин жоюу боюнча машыгуу өттү. Украиналык энергоатом компаниясынын башчысы Петр Котиндин айтымында, учурда станцияда орусиялык 500 аскер оор аскердик техника жайгашкан. Ал эми АЭСтин өзүн 10,000 украиналык кызматкер иштетип жатат. Алар 17 августта кайрылуу таратып, эл аралык коомчулукту өзөктүк алааматка жол бербөөгө чакырышты. Билдирүүдө жазылгандай, Орусия басып алган 5 айдан бери бир катар коопсуздук эрежелер сакталбай калды. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү Кумтөрдү сырттан башкаруу тартибин жокко чыгарып, кенди буга чейин башкарып келген теңиз бөлтүрөктөн отчет талап кылды. Мындай буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ал тапта Улуттук банк 2021 жылы Кыргызстандан экспортталган рекорддук көлөмдөгү алтын өлкөнүн алтын валюта резервинин эсебинен болгонун жарыялады. Ал эми Кумтөрдө былтыр өндүрүлгөн 14 тоннадан ашык алтын кайда сакталганы боюнча суроого так жооп жок болуп жатат. Бактасанов толугураак баяндайт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтор Голд компания ишканасын сырттан башкаруу тартибин жокко чыгарган буйрукка кол койду. Бул тууралуу аталган компаниянын басмасөз кызматы кабарлады. Документте улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги жана анын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк 2 апта ичинде Кумтордо аткарылган иштери боюнча отчет бериши керектиги көрсөтүлгөн. Мындай жол менен былтыр апрелде Гендин башына келген Бөлтүрүк 1,5 жылдагы ишинин эсебин бериши керек. Анын алдында 23 августта өкмөт жетекчилиги Бөлтүрүк менен ишкананын финансылык директору Рысбек Токтогуловту кызматтан четтеткен эле. Мындай чечим эсеп палатасы Кумтордо текшерип, анда финансылык мыйзам бузуулар аныкталгандан кийин кабыл алынган. Мындан сырткары Кумтордун ишин учурда башкы прокуратурада текшерип жатканы белгилүү болду. Бир ай мурун Кыргызстанга толугу менен өткөн Иригендин жаңы жетекчилерин тааныштыруу маалында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтордун ишмердигине көзөмөл мындан ары дагы күчөтүүлөрүн эскерткен болчу.
Мындан ары кемди дагы ушу кыргыз эли үчүн иштетишибиз керек. Дисциплина болуш керек бизде. Тартип болуш керек. Угуш керек бири-бирине. Бири-бирине поддержка кылышыңар керек. Ошону менен бирге анан тартипти, исполнительский дисциплинаны унутпаш керек. Карьер бир да секунд, бир да мүнөт токтобош керек. Самый главный ушу жана коррупциядан алыс болуңуздар.
Ушул аптанын башында Кумтор-Голд компаниянын президенттигине Алмаз Барктабасов, ал эми ишкананын директорлор кеңешинин төрагалыгына Болот Идрисов дайындалды. Өкмөт Кумтордо Кыргызстанга өткөндөгү ишинин эсебин жетекчилерден сураганы менен кенде былтыр өндүрүлгөн 14,5 тонна алтындын кайда экени боюнча так маалымат берилбей жатат. Бул маселе түшүнүктүү болуш үчүн кеп кезеги башынан болсун. Улуттук статистикалык комитеттин февралда жарыялаган алдын ала маалымат боюнча Кыргызстанда 2021 жылы алтын экспорту 308 миллион долларга бааланып 5,6 тоннаны гана түзгөн. Мурдагы жылдары Кыргызстанда дайыма 15-18 тонна баалуу металл чет өлкөгө сатылып 1 миллиард долларга жакын киреше алып келип турган. Ал учурда алтын экспортунун 3 эсеге азайышына эч ким деле тынчсызданган эмес, анткени былтыр Кумтордо сырттан башкаруу киргизилгенден кийин кендеги өндүрүлгөн алтын бүт бойдон Кыргызстанга калары айтылган болчу. Бирок июль айында улуттук статистикалык комитет 2021 жылдагы тышкы соода боюнча такталган маалыматтарды кайрадан жарыялады. Анда алтын экспорту азайбай эле рекордтук чекке көтөрүлүп, көлөмү 24,8 тоннага жеткени белгилүү болду. Жаңыланган маалыматка ылайык Кыргызстандан Улуу Британияга 4 тонна, Швейцарияга 1 тонна, ошондой эле Орусия, Кытай, Италия жана Түркияга аз-аздан алтын экспортталган. Алтындын негизги бөлүгү баасы 1,1 миллиард долларды түзгөн 19 тоннадан ашык баалуу металл белгисиз өлкөгө сатылганы маалым болду. Өкмөт өлкөнүн жалпы экспортунун 40% түзгөн рекордтук көлөмдөгү алтынды Кыргызстан кимге саткандыгын купуя сыр кылып койду. Ал учурда Азаттык бул боюнча чакан иликтөө жүргүзүп, тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылган. Анда Кумтор Голд компания кыргыз алтын ишканалары алтынды экспорттоо алардын милдетине кирбей тургандыгын түшүндүрүшкөн. Кумтордун маалымат катчысы Назира Ахмедова ал учурда:
мы же экспортом не занимаемся, мы только...
Биз алтынды өндүрүп, аны кыргыз алтынга беребиз. Ал андан ары иштетет. Биз эмес, алар жооп бериши керек. Биз экспорт менен алектенбейбиз, алтынды гана өндүрөбүз. Бүттү. Ал эми кыргыз алтын экспорт менен алектенет. Алтын Карабалтадагы айфинажга, андан ары экспортко кетет. Бул маселени кыргыз алтын ачык акционердик коому жөнгө салат.
Деп билдирген эле. Улуттук банк болсо үстүртөдөн жооп берген. Бирок Азаттыктын макаласы жарыялангандан бир апта өткөндөн кийин 19 тоннадан ашык алтынды 1,1 миллиард долларга дал ушул улуттук банк саткандыгын жарыялады. Башкы валюталык регулятордун маалыматы боюнча 2021 жылы өлкөдө накталай доллар керек болгондуктан эл аралык резервде сакталып турган алтынды сатуу чечими кабыл алынган. Бул каражат улуттук банктын эсебине келип түшкөн. Анын ичинде 735 миллион доллар валюталык интервенцияларга коротулса, 200 миллиондон ашык доллар өлкөнүн тышкы карызын төлөөгө жумшалган. Калган каражат 6 алтын валюталык резервте сакталып турат. Мындай жол менен Улуттук банк буга чейинки жылдарда топтолгон алтындын саткандыгын билдирүүдө. Бул мекеме азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, Кумтур былтыр өндүргөн алтынды сатууга тиешеси жок экендигин кезектеги жолу түшүндүрдү. Ошентип, Кумтурдун былтыр казган алтыны кайда деген суроого так жооп жок болуп турат. Буга чейин өлкө жетекчилигинин бул жааттагы маалыматтары да эки ачат болуп келген эле. Президент Садыр Жапаров апрелдин аягында Кабар мамлекеттик агенттигине берген маегинде Кыргызстан Кумтурдун продукциясын Улуттук банк аркылуу экспорттоп жаткандыгын билдирген. Ал эми министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров болсо, Кумтурдун продукциясы Кыргызстанда калып жаткандыгын айткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.